mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, sub forma programului F170, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Folosind un mănunchi de cugetări și meditații asupra versetelor din Noul Testament, parcurgem împreună de o bună bucată de vreme Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața versetului 11 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi împreună, urmat de o scurtă meditație pe care o avem, meditație pe care n-am putut-o acoperi cu ocazia programului precedent, din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă, haideți să parcurgem în continuare palpitanta istorisire a Cristinei Roy din lucrarea intitulată Paradisul Regăsit. Ne aducem aminte cu multă bucurie că în ultimul episod am asistat la o scenă foarte mișcătoare, și anume, învățătorul din sat, care fusese mișcat până în adâncul sufletului de cuvântul lui Dumnezeu împărtășit de bătrânul Martiș, mobilizase toți copiii într-una din zile, o zile însorită de toamnă, să meargă să strângă cartofii, recolta de cartofi a bătrânului, care fusese curând recuperat după o stare de boală pronunțată. Ne aflăm în plină activitate, când nu numai copiii, ci chiar și câinele școlii, numit Șpiț, și câinele bătrânului, numit Zahrai, erau și acolo pe câmp, iar copiii și-au făcut de lucru cu ei și unul spune: Șpiț, nu-l lăsa, apucă-l! Zahrai, prinde-l! Ei asmuțeau câinii care se jucau. Dar ce-a fost asta? Dinspre drum se auzi deodată un lătrat vesel de câine. Șpiț se opri, ridică urechile și laba dreaptă, iar Zahrai mârâi. Doi câini baset cu picioarele strâmbe se rostogoreau spre ei. Andrișco îi strigă pe nume, dar câinii nu aveau timp să se uite la el. Trebuiau mai întâi să facă cunoștință cu tovarășii lor cu patru picioare. Gișca fu de părere că precis se spuneau ceva frumos. În spatele lor venea pădurarul. După ce bunicul îl salută, îi făcu loc să se așeze lângă el. Și învățătorul, care tocmai lega la gură un sac plin, veni lângă ei. Îi strânsele cordial mâinile, dar învățătorul nu vrut să se oprească din lucru. Cam o jumătate de oră încă și-am terminat, dar am adus prea puțin saci. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest ogor este mare. Învățătorul trimise două fete ca să împrumute niște saci, dar tocmai atunci trecură fierarul Sabol și argatul lui cu căruța plină, în care se găseau niște saci goi pe care îi împrumutară. În căruță se găseau și niște prune culese proaspăt și fierarul umplu cu ele un coș pentru harnicii lucrători. El promise ca să se întoarcă după descărcarea ei și să ducă acasă și cartofii culeși de copii. Andrișco strânsese curpeni uscați de cartofi, iar în urcior adusese apă. Două fete mai mari aduseseră un coș cu cartofi pe care îi spălară îngăleată. După o vreme se înălță în sus fumul focului. Cu ajutorul pădurarului, băieții aduseseră din pădure apropiată frunziș uscat și vreascuri. Învățătorul dădu tonul la un cântecel. Vocea lui cristalină se înălță precum fumul de la focul bunicului. Treptat se auzi și trosnetul cartofilor. Bunicul îi scoase din foc pe cei copți, îi acoperi cu o cârpă veche și puse alții în locul lor. Înainte ca harnicii lucrători să fie gata cu culesul, fu și el gata. Învățătorul și copiii se spălare pe mâini la o fântână din apropiere și apoi începu ospățul. Da, aveau un gust delicios. Nici pădurarul, nici meșterul Sabol nu-i disprețuire, cu atât mai puțin Paul, argatului Sabol, căci nimic nu este mai bun ca niște cartofi copți în cenușă. Fierarul Sabol poveste cum fusese când dusese vacile la păscut și copsese cartofi în cenușă. Și pădurarul povesti niște întâmplări drăguțe din copilăria lui, iar focul arse încet până la sfârșit, licărind din când în când, până ce se stinse de tot. Între timp, cartofii fuseseră încărcați în căruță, fierarul făcu un loc pentru bunic, iar învățătorul o puse pe Iușca și pe alte două fetițe să stea în așa fel între saci, încât să nu cadă. Acum trebuie să ne aranjăm altfel, zise el după aceea, căci ne întoarcem acasă cu prada. Mai înainte se rugase bunicul Martiș, iar copiii cântaseră un cântec de seară care, ajutat de vocile bărbătești, răsună solemn prin pădure. Acum băieții împreună cu învățătorul merseseră înaintea căruței, fetele urmară după ea, iar pădurarul și fierarul pășeau lângă căruță. Cu atâta solemnitate fură aduși cartofii bunicului. Mult timp după aceea povestire oamenii din sat despre asta, iar când acești copii vor îmbătrâni la rândul lor, vor povesti nepoților lor ce învățători aveau, cum culeseseră ei cartofii de pe ogorul bunicului Martiș și ce buni fuseseră la gust aceia care au fost copți acolo pe ogor. Dar își vor aminti și ce frumos le mulțumise bunicul. Voi ați vrut să ajutați unui om sărac și slab, precum și orfanilor lui. Dar să vedeți, copii, că pentru Domnul Iisus lucrul acesta este ca și cum i-ați fi arătat lui această iubire. Iar Tatăl Ceresc, care iubește pe singurul său fiu, nu vă va uita. Dacă sunteți cu minți acasă și la școală, iar Dumnezeu ne dă sănătate și vreme bună, zise pădurarul la rândul lui, o să ținem sărbătoarea reformei, la noi în pădure. Sărbătoarea aceasta era ținută la 31 octombrie. Învățătorul o să vină cu toți elevii lui, iar pe bunicul Martiș îl aducem noi cu căruța ca să nu-l lipsească. Aceasta era o perspectivă de care copiii se puteau bucura timp de 2 săptămâni. Repetăm, este o repetare pentru cei care au ascultat și episoadele precedente, toată această priveliște minunată, care a fost descrisă prin cuvintele de mai sus, a fost prilejuită de faptul încrederii simple, dar puternice, a unui bătrân văduv în cuvintele Domnului Iisus, prin aceea că a luat asupra lui grija a 2 copii orfani, deși bătrân, neputincios și pe deasupra văduv. Mare har, mare bucurie și minuni mari sunt în viața aceluia care crede cuvântul lui Dumnezeu și cu orice risc în cele văzute se încrede în cel nevăzut și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Așa după cum acest bătrân a crezut pe Domnul Iisus care a spus, oricine primește unul din acești copilași în numele meu, pe mine mă primește. Câte binecuvântări a cules bătrânul acesta, câte bucurii în viața lui pământească de pe urma acestui fapt. Doamne Tată Ceresc, cerem binecuvântarea Ta peste mesajul care ne stă înainte să aibă un efect puternic asupra tuturor acelora, deopotrivă a acelora care îl difuzăm, cât și a acelora care îl ascultă, în așa fel încât să stârnească și noi încrederea puternică în cuvântul Tău, încredere care să fie urmată de împlinirea Lui în practic, aceasta pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Pe promisiunile lui Hristos, în veci la să-i sune laudă frumos, mările înălțime cântă-i voios, stâng pe promisiunile lui Hristos, Hristos, stau pe promisiunile Domnului meu, Hristos, Hristos, eu stau pe promisiunile.
Ascultători, suntem în versetul 11 al capitolului 13 al cărții Faptele Apostolilor, în care apostolul Pavel, după ce a rostit o sentință asupra vrăjitorului Elima, care se împotrivea vestirii cuvântului lui Dumnezeu făcută de Pavel lui Sergius Paulus, Pavel îi spune: acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Așa cum ne arată versetul acesta, îndată a căzut peste vrăjitorul Elima ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Lucrul acesta a avut loc deoarece Pavel, ne este arătat în versetul 9, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și pentru că el, vrăjitorul acesta, era împotriva a lui Dumnezeu și a luminii, a avut parte de ce a căutat și anume întuneric. Atunci când mâna lui Dumnezeu este împotriva ta, degeaba cauți oameni ca să te ducă de mână. Tot ce vor putea să facă acești oameni, care sunt pierduți, este să te ducă și pe tine la pierzare. Dacă vrei să ajungi în cerul lui Dumnezeu, atunci nu te poți folosi de căile oamenilor, ai nevoie de calea lui Dumnezeu. Iisus este calea, adevărul și viața. Iisus este lumina. Numai prin el poți ajunge în cer. Bietul Elima însă, pentru faptul că a respins pe Iisus, a respins lumina, a respins cuvântul lui Dumnezeu, a avut parte de întuneric și acum căuta niște oameni să-l ducă de mână. A fost dat pe mâna dreptei judecăți a lui Dumnezeu, de aceea a fost lovit de orbie. A fugit de lumină și a găsit ce a căutat, orbia. Cine nu rămâne în unicul adevăr al noului legământ, adică Noul Testament, acela devine viclean, rău, care strâmbă căile drepte ale lui Dumnezeu, vrăjmașul mântuirii oamenilor, luptător împotriva unității bisericii, care este trupul lui Hristos. Un astfel de om va fi aspru pedepsit de Dumnezeu la judecata cea dreaptă care va veni negreșit. Unii sunt pedepsiți, așa cum a fost pedepsit și Elima, chiar acum aici pe pământ. Și, după cum am amintit și în lecțiunea precedentă, în această pedeapsă pe care i-a aplicat-o Dumnezeu, se vede totuși o urmă deosebit de accentuată a dragostei Domnului, prin aceea că, lovindu-l cu starea de orb, a putut să îi creeze timp să se reculeagă, să intre în sinea lui, să mediteze la cele ce a făcut, să-și aducă aminte de cuvântul lui Dumnezeu, de legea Vechiului Testament, care îi interzicea vrăjitoria, și să se pocăiască, dacă vrea, așa cum a procedat și apostolul Pavel când a fost lovit cu starea de orbie în drum spre Damasc. În versetul 12 observăm imediat reacția dregătorului care era martor la această situație. Spune în versetul 12 din Faptele 13: atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Iată, acesta este primul rod dintre oamenii de vază neiudei răsărit în urma muncii pe ogorul Evangheliei a Sfântului Apostol Pavel, care a fost ales și trimis prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu împreună cu Barnaba în această lucrare misionară. Unii comentatori ai Scripturii spun că două generații din familia lui Sergius Paulus au fost cunoscuți ca urmașii lui Hristos. Deci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut. Dacă avem ochii căutării deschiși, vedem lucrările lui Dumnezeu și în urma vederii vine credința care duce la mântuire. Lucian Blaga spunea: cele mai vaste zări le poți avea pe munții care până adineauri ți le-au închis. Minunea petrecută la vorbele spuse de Sfântul Apostol Pavel a fost un ajutor puternic care a împins pe dregătorul Sergius Paulus să creadă învățătura Domnului Iisus prin care a fost mântuit. Nu minunile săvârșite de Domnul Iisus dădeau mântuire oamenilor, ci credința în El și în învățătura adevărului Său. Minuni, lucruri neobișnuite, pot face și dracii, dar ei nu pot mântui pe nimeni pentru că nu au adevăr. Numai adevărul, credința în adevăr și primirea lui în inimă, mântuiește. Nu ne spune oare cuvântul la Matei, capitolul 6, că în ziua aceea vor veni unii care vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, am scos draci în numele Tău? Iar El le va spune, depărtați-vă de la mine, voi lucrătorii fără de legii, căci nu vă cunosc. Iată deci că și lucrătorii fără de legii pot face minuni, pot predica, dar ei nu pot da adevărul. Ei le fac toate prin ei înșiși, ei nu fac în ascultare de Dumnezeu, ei nu au firea lui Iisus, care n-a făcut nimic decât la porunca Tatălui. Vrăjitorul Elima, prin vrăjile lui, care erau lucruri neobișnuite, erau minuni, n-a mântuit pe nimeni. Dar prin ceea ce făcea el, abătea pe oameni de la adevărul lui Dumnezeu, care aducea mântuirea. Orice minune care abate pe oameni de la adevăr, este o lucrare drăcească, chiar dacă folosește numele Isus. Un înțelept spunea, nu realitatea are importanță, ci adevărul și sensul. Un scriitor francez, apărând adevărul, scria, să avem de partea noastră adevărul, iată secretul elocinței și al virtuții, iată autoritatea morală. E cea mai înaltă maximă a vieții. Haideți să repetăm versetul ca să înțelegem mai bine adevărul. Când a văzut ce se întâmplase, a crezut. Dumnezeu vede faptele noastre din credința noastră. Oamenii văd credința noastră din faptele noastre. Noi, credincioșii Domnului Iisus, suntem chemați de Mântuitorul nostru ca să fim în trecerea noastră pe pământ, o dovadă a lucrării sale în fața lumii, ca ea să creadă în El. Lumea să vadă credința noastră din trăirea noastră și în felul acesta să primească și ea credința mântuitoare. Una din faptele credinței adevărate este strângerea într-o unitate fericită a celor ce cred în Domnul Iisus. Această unitate se numește trupul lui Hristos. Acolo unde nu se vede unitatea și mai ales unde nu este trează conștiința trupului lui Hristos, nu este credința adevărată care duce omul la unitate și la asemănarea cu Domnul Iisus. Lumea este împiedicată să creadă în Domnul Iisus dacă nu vede unitate între cei ce zic că ei cred în El. În viața urmașului lui Hristos, tot timpul se întâmplă ceva, iar ochii celor din jurul său văd lucrul acesta. Ce se petrece însă în inima lor, în urma celor văzute, are mare însemnătate. În inima dregătorului, care a văzut lucrarea făcută de Sfântul Apostol Pavel, s-a născut credința în învățătura Domnului Iisus. Iată un lucru de care trebuie să ținem seamă. Trăirea noastră este o pricină de credință sau de necredință pentru cei care ne văd. Învățătura Domnului Iisus primește putere de pătrundere în semenii noștri sau este împiedicată de cele trăite de noi. Apoi ne este arătat că a rămas uimit de învățătura Domnului. Învățătura Domnului, nu a omului. Această învățătură este adevărul din care se naște credința adevărată și din credința adevărată se nasc fapte adevărate cerești, mila, dragostea, smerenia, unitatea credincioșilor, etc. Când este vorba de învățătură, să nu primim decât ceea ce știm sigur că este învățătura Domnului din cuvântul scris al noului legământ, căci numai această învățătură dă viață veșnică și desăvârșește în om chipul lui Dumnezeu. Sergius Paulus era un om înțelept, adică unul care căuta sincer adevărul și când l-a găsit, l-a primit îndată și a rămas uimit de frumusețea lui. Învățătura Domnului este adevărul care rodește fapte mărețe. Cu acest verset s-a încheiat prezentarea împrejurării în care acest vrăjitor se împotrivea adevărului lui Dumnezeu. În versetul următor, în versetul 13, însoțim în continuare pe Pavel și tovarășii lui în călătoria sa misionară și ni se spune: Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors în Ierusalim. De la versetul acesta înainte, Duhul Sfânt pune pe Pavel în fruntea lucrătorilor pe ogorul Evangheliei. Într-adevăr, el este vasul ales prin care Domnul Iisus va birui neamurile, alegându-și biserica sa, și astfel se va împlini proroția lui Daniel, care spune: Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o, împărate, dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Textul acesta se află în cartea lui Daniel, capitolul 2, versetele 44-45. Pavel, care în tălmăcire înseamnă cel mic, a făcut parte din mica piatră, biserica lui Hristos, desprinsă din munte, care a umplut apoi tot pământul. Pentru adevărații martiri ai Domnului Iisus, pământul întreg este un drum pe care merg fără întrerupere, mărturisind pe Mântuitorul lor tuturor celor pe care îi întâlnesc. Așa după cum călătorii nu se opresc pe drum, ci merg cu hotărâre spre țintă, tot așa și martorii slujitorii Domnului Iisus Hristos, ei nu se opresc din drumul lor. Pavel și tovarășii lui au fost toată viața lor pământească în călătorie. Pentru ei, marele câmp de lucru unde semănau fără întrerupere sămânța Evangheliei în vederea mântuirii sufletelor era pământul. Dar pentru noi creștinii de azi ce trebuie să fie lumea? Fiecare creștin adevărat este un martor, un slujitor al lui Hristos după darul pe care l-a primit. Drumul slujitorilor lui Dumnezeu este numai înainte, chiar dacă locurile pe unde trec sunt necunoscute. Pavel a plecat din Pafos. Acest nume înseamnă frumoasă. Dintr-o stare frumoasă a plecat Pavel la Perga, în tălmăcire înseamnă toată țara. În Pamfilia înseamnă multe neamuri sau seminții. Oare nu se vede limpede chemarea Sfântului Apostol Pavel chiar și numai din tălmăcirea acestor nume? Nimic nu era la întâmplare în viața acestui vas ales de Mântuitorul. Atât drumul, cât și tovarășii de drum, totul era cuprins în planul lui Dumnezeu. Dacă predarea noastră în mâna Domnului este adevărată și dacă trăim tot timpul prin credință, Mântuitorul nostru, prin Duhul Lui, ne călăuzește numai înainte pe drumul Lui ca să aducem rod pentru El. Istoric vorbind, Perga era un oraș port la Marea Mediterană, capitala provinciei Pamfilia, Asia Mică. Lucruri preînsemnate nu se aflau aici, afară de un templu închinat zeiței Diana. În Perga a luat ființă o adunare creștină despre care nu știm date precise. În continuare ni s-a făcut cunoscut tot în versetul acesta că Ioan, slujitorul lor, s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Un credincios spunea odată: activitatea unei voințe independente este originea păcatului. Deci, activitatea unei voințe independente este originea păcatului. Nu putem spune lucrul acesta despre Marcu, dar oricum, întoarcerea înapoi, privită prin lumina cuvântului lui Dumnezeu, este ceva negativ. Scriitorul Dostoevski spunea că lipsa de entuziasm este semnul sigur al pierzaniei. Despărțirea aceasta a întristat mult pe Sfântul Apostol Pavel, căci pe drumul lucrării Evangheliei se petrec și asemenea lucruri. Cine însă privește la Domnul Iisus și nu la oameni, oricine ar fi ei, și nu la împrejurări, oricât de potrivnice s-ar arăta ele, acela își păstrează echilibrul și își continuă cu avânt lucrarea la care a fost chemat. Din pricina acestei despărțiri, Perga a fost un loc de tristă amintire pentru Pavel. Care au fost cauzele acestei despărțiri, nu se știe precis. Sunt multe presupuneri, din care am ales trei, și anume: mama lui Ioan, zis Marcu, rămăsese singură la Ierusalim, iar el, fiul ei, s-ar fi întors acasă să o ajute. O altă cauză ar fi unchiul său, Barnaba, trecuse pe planul al doilea, iar Pavel era socotit slujitorul, vasul prin al lui Hristos. Și o altă cauză ar putea fi formulată cu aceste cuvinte. N-ar fi fost de acord, Ioan deci n-ar fi fost de acord cu felul de vestire liber față de lege al apostolului Pavel. Oricum, toate acestea sunt numai presupuneri. Ceea ce știm sigur e că Duhul Sfânt a îngăduit acest lucru și nu spre pagubă, ci spre câștigul Evangheliei. Socotesc că este momentul aici să facem o precizare. Mulți oameni cu inima vicleană își permit abateri în viața lor de la cuvântul lui Dumnezeu și atunci când le prezinți adevărul acesta că ceea ce fac ei este o abatere de la cuvântul lui Dumnezeu, spun că Dumnezeu poate să se folosească și de abaterile acestea. Este adevărat, Dumnezeu se folosește de toate abaterile de la cuvântul lui, s-a folosit Dumnezeu până când și de abaterile lui Satan de la voia lui Dumnezeu, l-a lăsat să facă ce a vrut cu Domnul Iisus, chiar să-l pune și pe cruce. Și Domnul Dumnezeu a avut un câștig și de aici că a împlinit planul de mântuire al oamenilor. Dar să nu uităm, pentru lucrul acesta, Satana își ia pedeapsa și rămâne tot Satana și va fi chinuit în iadul cu foc și cu puceasă. Toți oamenii care vor să se abată de la cuvântul lui Dumnezeu și nu vor să țină seamă de el, vor contribui prin aceasta, în chipul tainic al lui Dumnezeu, la împlinirea unui plan al lui Dumnezeu. În ceea ce îi privește însă, rămân responsabili pentru abaterile făcute. Chiar și Ioan zis Marcu în împrejurarea aceasta. Nu știm cu toată certitudinea că n-ar fi trebuit să facă așa ceva. Dar în cazul în care el a făcut un lucru care nu trebuia făcut, așa după cum ni se pare, pentru că orice întoarcere înapoi are un aspect negativ, el a făcut lucrul acesta, așa cum ni se arată cuvântul lui Dumnezeu, înspre câștigul Evangheliei, dar din ceea ce îl privește pe el, din partea lui, pentru ceea ce a făcut el, va fi responsabil înaintea lui Dumnezeu. Să fie limpede, deci, iubiți ascultători, că nu ne putem scuza abaterile noastre de la calea lui Dumnezeu pe motivul că el va avea un câștig și din aceasta. Dumnezeu va avea că știe cum să le împlinească pe toate, dar noi rămânem responsabili în mod direct pentru toate actele noastre de abatere de la cuvântul lui Dumnezeu sau de urmare neabătută a cuvântului lui Dumnezeu. Facă Domnul Dumnezeu ca noi toți să fim urmașii împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca urmările să fie urmări de binecuvântare, de bucurie și de pace în viața aceasta noastră. Iubiți ascultători, vă aducem la cunoștință cu ocazia aceasta că ne-am apropiat de încheierea programului F170, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima noastră ca aceste programe, în care ni se prezintă calea lui Dumnezeu, citindu-ni se cuvântul său și ascultând la câteva meditații din partea preotului Niculiță, toate acestea să aibă ca rod determinarea noastră de a umbla pe drumul ascultării și împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Lucrurile acestea, dacă le vom face, dacă ne vom dovedi ascultători față de cuvântul lui Dumnezeu și vom fi urmași în practic a învățăturilor Domnului Iisus din Noul Testament, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, toate acestea se vor întoarce cu o nebănuit de mare binecuvântare asupra noastră, dându-ne pace, bucurie și fericire de acum și până în toți vecii. Amin.
Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te-ncrezi în om. Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te-ncrezi în cei mari, că omul este înșelat